Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Continuăm să dezbatem astăzi ceea ce am început data trecută și anume discutăm porunca a șaptea din Decalog. Încercăm pe parcursul celor 50 de minute să descoperim ceea ce Dumnezeu dorește să ne învețe prin interdicția din cadrul acestei porunci. De asemenea, încercăm să vedem care sunt consecințele călcării ei și, de asemenea, modul în care Dumnezeu dorește ca să elibereze pe omul prin suprobia acestor păcate, prin harul lui Dumnezeu pentru a fi recuperat pentru veșnicie. Vreau, de asemenea, să discutăm și despre modalitățile pe care Dumnezeu dorește să le folosească pentru vindecarea oamenilor, despre remediile de corectare și despre făgăduințele din partea lui Dumnezeu de iertare pentru toți cei care regretă rălele făcute și se feresc continuu de le-a mai face. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Dorin Lăiu. Domnule pastor, mulțumesc din inimă pentru că ați revenit la microfonul emisiunii noastre. Bun venit și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste slujirea și familia dumneavoastră.
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc că mi-ați dat de nou posibilitatea aceasta de a-L sluji pe Dumnezeu și de a transmite un mesaj, sper eu, inspirat de Dumnezeu pentru ascultătorii noștri.
Domnule pastor, aș intra direct în emisiunea de astăzi prin textul din Leviticul, capitolul 20, versetul 8. Să păziți legile mele și să le împliniți. Eu sunt Domnul care vă sfințesc. Și plecând de la acest verset și de la titlul enunțat al emisiunii de astăzi, vreau să vă întreb, domnule pastor, de ce adulterul este considerat un păcat atât de grav în ochii lui Dumnezeu? De ce practicile sexuale obscure, sexul înainte de căsătorie sau practicarea unui act sexual în afara legământului căsătoriei este privită cu atât de multă repulsie din partea Creatorului Ceresc? Oare s-ar putea și altfel? Oare gândesc oamenii că de ce Dumnezeu a legat atât de strâns acest act al căsniciei, actul legământului sfânt? De ce sexualitatea pe care Dumnezeu a oferit-o omenirii ca o binecuvântare este considerată acum ca un blestem? Cum de s-a ajuns aici?
De remarcat este faptul că păcatul poate să distrugă ceva frumos creat de Dumnezeu. Poate să pervertească lucrurile în așa mod încât să devină chiar repulsiv un astfel de comportament. Mă refer la faptul că relațiile intime au fost create de Dumnezeu, dar în cadrul căsătoriei. Și aș mai pune și aici un amendament cu respect față de celălalt, aplicând principiul acesta al dragostei, să-l iubești pe aproapele tău, pe cel de lângă tine, mai presus decât te iubești pe tine. Astfel, degradarea a însemnat nu numai practicarea relațiilor intime, relațiilor sexuale în afara cadrului căsătoriei, ci și degradarea lor ca acte intime, așa cum Dumnezeu nu le-a prevăzut. Și m-aș putea referi aici la toate lucrurile acestea care nu fac decât să umbrească fărâma aceasta de dragoste curată și pură care a pus-o Dumnezeu în om. Acesta este grav în ochii lui Dumnezeu, că ceva bun pe care El l-a creat a ajuns atât de degradant pentru om, folosit într-un mod nepotrivit. Pe de altă parte, citeați din textul acesta din Levitic, să păziți legile mele, să le împliniți, eu sunt Domnul care vă sfințesc. Cum ne sfințește Dumnezeu? Dumnezeu ne sfințește prin ascultare. În sensul că noi ascultăm de Dumnezeu și El întoarce înapoi prin ascultarea aceasta noastră binecuvântările sale asupra noastră. Nu poate să existe sfințire din partea lui Dumnezeu fără ca noi să nu intrăm în cadrul acesta al ascultării. Asta este cadrul prin care Dumnezeu sfințește viața noastră, doar prin ascultarea noastră de El. El nu poate să sfințească viața noastră separat de ascultare sau nepăzind poruncile lui Dumnezeu.
Vedeți, poruncile lui Dumnezeu sunt ca o protecție împotriva atacurilor celor răi și împotriva atacului diavolului. Deci și oamenii stricați în mintea și în inima și în poftele lor pot să atace moralitatea. Doar o secundă vreau să zăbovim la comportamentul cetățenilor din Sodoma și Gomora. Acești oameni stricați se învârteau în jurul casei și făceau scandal și porneau la război cu niște cerințe foarte spurcate. Scoateți afară pe oamenii aceia pentru că avem gânduri murdare față de ei. Ori legea lui Dumnezeu ne protejează contra acestor oameni răi și ne protejează contra atacurilor lui Satana. Însă de multe ori și în mod special în porunca a șaptea sau în călcarea poruncii a șaptea, omul cu bună știință rupe această protecție sau trece dincolo de gard sau rupe gardul respectiv și face o breșă în legea lui Dumnezeu prin care pot năvăli în sufletul tău sau chiar în familia ta, pot năvăli hoardele întunericului, îngăduiți-mă această expresie, sau oameni care n-au niciun gând bun, oameni care sunt proscriși în mintea lor doar pentru lucruri grele, murdare. De ce să nu stau eu pe un teren pe care să pot să fiu binecuvântat de Dumnezeu? De ce să nu spun altora despre prețioasele făgăduințe ale lui Dumnezeu care ocrotește și sprijinește pe toți cei care se încred în El? Vedeți, Biblia nu acceptă relații sexuale nepotrivite, ci relații sexuale doar în cadrul familiei, între un soț și o soție de sexe diferite. Nici de cum nu ne este sugerat în Scriptură nicio deslegare pentru relațiile sexuale de altfel. Din nefericire, realitatea este cea pe care v-am prezentat-o mai adineori. Domnule pastor, ce ați recomanda unui tânăr care poate a fost prins în aceste vicii sau poate că încă este curat, dar în mintea lui se luptă cu tot felul de atracții, cu tot felul de tendințe de a rupe gardul protector, da, deoparte porunca lui Dumnezeu? Ce ați sfătui pe aceste categorii? Unul care deja a trecut dincolo de gard, îngăduiți-mă acest termen, sau altul care poate încă este un tânăr moral, dar în mintea lui și în inima lui clocotesc tot felul de gânduri și tot felul de porniri în direcția actelor sexuale nepermise.
Să-și ațintească privirea către Dumnezeu. Este singurul mod de a scăpa de păcatul acesta. Mai mult decât atât, și cel care a trecut dincolo de gard și cel care încă este în partea bună a gardului, să spun așa, ar trebui să fie conștient că actele sexuale în afara căsătoriei sau într-un mod degradant sunt un păcat înaintea lui Dumnezeu. Problema apare atunci când noi nu mai considerăm lucrul acesta ca fiind păcat. O să vă dau un exemplu din viața mea și dumneavoastră veți face paralela cu subiectul nostru de astăzi. Întotdeauna am privit așa cu ușurătate păcatul acesta al viciilor, al tutunului, al alcoolului și am spus, măi, e așa de greu să te lași de lucrul acesta. N-am înțeles prea bine lupta pe care o dau oamenii care au un astfel de mod de viață. Până când într-o zi am fost rugat de soția mea ca să-i susținem pe copiii noștri în demersul lor de a avea 40 de zile fără zahăr. Și am acceptat. Și vă spun că după câteva zile atât de grea mi s-a părut lupta aceasta și abia atunci am putut înțelege că atunci când te prinde o patimă, un păcat sau ceva care îți place, pentru că zahăr se găsește în toate dulciurile, în toate băuturile, și să renunți la lucrul acesta care îți face plăcere, dar în același timp știm cu bună știință că este degradant pentru noi și pentru corpurile noastre. Și abia atunci am început să înțeleg mai bine oamenii care se luptă cu astfel de lucruri. Așa este și adulterul. Este ca o bomboană dulce, corpul tău simte satisfacție, plăcere atunci când este consumat, dar este atât de degradant pentru corp Și problema este că, fiind dulce, este și foarte greu de scos în afară. Nu putem să simțim repulsie pentru el, pentru păcatul acesta, decât dacă ne ațintim privirea către Hristos. Prin noi înșine, și aceasta este considerația mea, niciodată nu vom putea scăpa de păcate și mai ales de păcatul acesta. Pentru că el este adânc înrădăcinat în noi. Avem tendințele acestea în noi, fie că suntem bărbați, fie că suntem femei. Și nu putem să facem o identificare corectă a acestui lucru în viața noastră fără să privim la viața Domnului Hristos, la legea Lui care ne arată păcatul. Acesta este și rolul legii, de a ne arăta unde suntem greșiți. Noi spunem că este oglinda vieții noastre, oglinda morală. Noi ne uităm acolo și vedem, trebuie să identificăm că suntem greșiți din punctul acesta de vedere.
Provoacă dependență și înrobește atât de puternic încât omul nu mai este capabil să se elibereze singur. De aceea e nevoie de un mântuitor, de un mijlocitor care să dea putere la vreme cuvenite pentru ca omul să poată câștiga biruința.
Aș vrea să mai spun ceva pentru tineri. Și anume faptul că păcatul acesta al adulterului va crea în mintea ta, și există o grămadă de studii psihologice pe tema aceasta, mereu o suspiciune la adresa celuilalt. Gândește-te tu ca și tânăr că te vei căsători într-o zi și pentru că tu ai practicat un astfel de păcat înaintea căsătoriei, tot timpul te vei gândi la partenerul tău dacă nu și el a practicat sau practică astfel de lucruri în afara căsătoriei. Tot timpul va fi suspiciunea aceasta în mintea ta. Cum am făcut eu, dacă face și cel de lângă mine la fel. Nu mai bine te ții departe de lucrul acesta ca să poți să ai o căsnicie fericită și curată înaintea lui Dumnezeu, pentru că dacă Dumnezeu ne-a recomandat un lucru, este cel mai bun lucru care putea să fie recomandat omului.
E mare lucru să stai înaintea lui Dumnezeu cu o conștiință curată, să stai înaintea semenilor fără să te mustre conștiința cu nimic, să stai înaintea soțului tău, înaintea soției tale, înaintea copiilor tăi, cu o inimă curată, fără să ai în mintea ta nici măcar o singură ocazie în care conștiința să te mustre despre un astfel de fapt. Atunci ești liniștit, ești liber și binecuvântarea lui Dumnezeu poate să se reverse din plin asupra ta, ca un om credincios înaintea lui Dumnezeu și înaintea familiei. Totuși, aș vrea să discutăm un pic textul din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19-20 în continuare, cât și din capitolul 3, versetul 16 și 17. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Domnule pastor, ce înseamnă a proslăvi pe Dumnezeu în trupul tău și în Duhul tău? Zice aici, în trupul vostru și în Duhul vostru.
Al proslăvi pe Dumnezeu cu trupul nostru, cu acțiunile noastre, dar și cu gândurile noastre. Dacă este să punem textul acesta în comparație cu tema noastră de astăzi, asta ar însemna că să rămânem ascultători de Dumnezeu atât cu trupul nostru în ceea ce privește păzirea poruncii a șaptea, cât și cu mintea noastră. Și dați-mi voie să interpretez ca fiind mai important sau primordial, pe primul loc, să-L cinstim pe Dumnezeu și să-L onorăm pe Dumnezeu prin curăția minții noastre înaintea trupului. Pentru că s-ar putea ca să îi fim credincioși lui Dumnezeu, sau cel puțin în ochii oamenilor, cu trupul nostru, dar mintea noastră să nu fie curată înaintea lui Dumnezeu, în ceea ce privește păzirea poruncii a șaptea. Dar dacă mintea noastră este curată, atunci și trupul nostru va fi curat. Pentru că Domnul Hristos a spus așa, ați auzit că s-a spus din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine a privit sau privește o femeie și o poftește în inima lui, a și păcătuit cu ea. Păcatul mai întâi este săvârșit în mintea noastră. Ceea ce facem cu trupul nostru este doar o consecință sau o cauză a gândirii noastre și a planurilor pe care ni le-am făcut în inima noastră. S-ar putea ca cineva să poftească o femeie în gândul lui, dar niciodată să nu aibă curajul sau ocazia ca să pună și în practică. Dar înaintea lui Dumnezeu este deja un păcat făcut. Că a ajuns să-l pună în practică sau că nu a ajuns, asta nu înseamnă că nu a fost comis păcatul. Păcatul a fost comis. Doar ceea ce putem să spunem, pentru că păcatul acesta nu a fost comis, este că ai fost ferit de judecata populară, ai fost ferit de poate de distrugerea familiei, de lucruri de genul acesta, dar păcatul este în mintea ta. Și oricând, dacă nu tratezi lucrul acesta foarte serios și nu tratezi păcatul din mintea ta, el oricând poate să te ducă și în comiterea păcatului fizic.
Și indiferent de forma în care omul doar gândește sau și înfăptuiește, înaintea lui Dumnezeu este exact aceeași vină care trebuie mărturisită și din partea lui Dumnezeu să se primească iertare, iar omul să se pocăiască pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu să poată să se reverse din plin asupra omului respectiv. Mulțumim lui Dumnezeu pentru înțelepciunea divină transmisă nouă oamenilor, pentru revelația lui Dumnezeu, pentru descoperirea caracterului Dumnezeu și în această descoperire primim din partea Tatălui nostru Ceresc toate acele sfaturi care sunt pentru binele nostru și pentru mântuirea neamului omenesc. Domnule pastor, ne oprim o secundă aici, urmează o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Spread.
această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm despre binecuvântările pe care Dumnezeu a demonstrat că le revarsă asupra tuturor celor care rămân credincioși, sunt sfințirea legământului căsătoriei și binecuvântări care revin asupra familiei, acolo unde oamenii se sprijină reciproc, se ajută reciproc și se respectă, își respectă familia, își respectă intimitatea și primesc din partea lui Dumnezeu într-adevăr binecuvântări care nu pot fi primite altfel sau pe o altă cale. Discutăm de asemenea despre lucruri pe care Dumnezeu nu a îngăduit niciodată să se întâmple între fiii oamenilor, dar iată că trăim pe un pământ murdar și anumite realități aduc mâhnire în sufletul nostru. Domnule pastor, aș dori să discutăm un pic în cea de-a doua parte a emisiunii textul din Romani 1:26-27 și apoi chiar 1 Corinteni, capitolul 6:9-10, am amintit acest verset. În Romani se spune așa: din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, când femeile lor au schimbat întrebuințarea firească lor într-una în care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Iată lucruri pe care Dumnezeu le condamnă, în timp ce societatea poate chiar le bravează și poate chiar le legiferează. Nu cumva am ajuns noi în acea vreme pe care Domnul Hristos o caracterizează ca fiind o vreme exact ca în timpul Sodomei și Gomorei, o vreme ca în timpul potopului lui Noe?
Din păcate, societatea noastră promovează astfel de lucruri și chiar le văd de bune, de bine lucrurile acestea. Pentru astfel de situație găsim în Scriptură că Dumnezeu însuși s-a coborât din cer ca să vadă dacă zvonurile care au ajuns până la El sunt adevărate. Dumnezeu este atotștiutor, dar intră cumva în logica aceasta noastră umană, în sensul că înainte de a rosti o judecată, Dumnezeu trebuie mai întâi să ia cunoștință de toate lucrurile. Nu este un secret pentru noi toți, conform înțelegerii noastre din Scriptură, noi ca adventiști de ziua șaptea, că noi trăim într-un astfel de timp de judecată. Și nu știm dacă Dumnezeu, și cel mai probabil așa este, prin Duhul Său cel Sfânt, este în lumea aceasta ca să vadă dacă zvonurile care s-au urcat până la El sunt adevărate despre păcatele acestea pe care le-ați citit dumneavoastră, de care se făceau vinovați sodomiții, dar se face vinovată și societatea noastră prin promovarea lor, prin a spune că aceasta este o normalitate a vieții. Nu este o normalitate a vieții. Spune aici Apostolul Pavel că aceste lucruri sunt împotriva firii, împotriva creației lui Dumnezeu, împotriva a ceea ce Dumnezeu ca și creator a stabilit de la început. Și atunci când noi schimbăm sensul lucrurilor, de fapt ne întoarcem împotriva creatorului și spunem: nu este bine așa cum ai creat tu, noi știm mai bine cum trebuie să fim, cum trebuie să ne exprimăm dragostea unul față de altul.
Și apoi aceste lucruri sunt împotriva lui Dumnezeu în mod direct, pentru că sfidează ordinul creației. Dumnezeu a creat ființa din iubire. Dumnezeu ne-a creat pe noi, copiii ai Săi, într-un act al revărsării dragostei Sale asupra creaturii. Ori în momentul în care omul schimbă în mod conștient ordinea firească a lucrurilor, atunci lucrează chiar împotriva lui Dumnezeu. Uitați-vă un pic și la textul din 1 Corinteni 6:9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta? Nici curvare, nici închinători la idol, nici precurvare, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Aceste lucruri, să-mi fie îngăduit să spun, au fost excluse, exmatriculate, odată pentru totdeauna din împărăția lui Dumnezeu, atunci când răul sau istoria răului a fost expulzată de pe teritoriile cerului, peste ceruri, a fost alungat diavolul și îngerii lui și satana cu îngerii lui s-au cuibărit aici pe pământul nostru și au făcut cartier general prin căderea primilor noștri părinți și apoi prin căderea repetată a fiilor oamenilor. Însă, chiar așa, Dumnezeu nu ne lasă fără nădejde. Dumnezeu a deschis o poartă pe care omul poate să o acceseze și poate să pășească prin această poartă deschisă de Dumnezeu, să se întoarcă înspre împărăția lui Dumnezeu, dacă vrea aceste lucruri și dacă poate să primească iluminare divină. Însă am fost confruntat, domnule pastor, de-a lungul timpului, probabil și dumneavoastră, cu o întrebare izvorâtă de pe paginile Sfintelor Scripturi, și anume, de ce a îngăduit totuși Dumnezeu poligamia? În istoria Vechiului Testament vedem că și în poporul Israel această practică nesfințită, nebinecuvântată de Dumnezeu s-a împământenit cu atât de multă rigurozitate încât chiar conducători, bărbați, uitați-vă un pic la David, la Solomon sau alte exemple, a putut Dumnezeu să binecuvinteze treaba aceasta, să binecuvinteze poligamia? A fost poligamia îngăduită de Dumnezeu sau a fost tolerată un hatâr? Cum Dumnezeu atunci când Lot îi zice, Doamne, fă-mi, te rog, hatârul acesta, nu pot să fug la munte, lasă-mă să fug în cetățile acestea mici. Și Dumnezeu, într-adevăr, găduie lui Lot acest hatâr să fugă în cetățile astea mici ale câmpiei. Dar care a fost prețul? A fost prețul pierderii și soției și fetelor. Și s-a născut prin păcatul lui Lot cu fetele lui acele popoare care au făcut cele mai mari greutăți poporului Israel. A fost poligamia îngăduită de Dumnezeu sau a fost tolerată un hatâr? Cum considerați?
Este dificil de răspuns la întrebarea aceasta care pare simplă. Haideți să vedem de unde a apărut poligamia. Prima menționare biblică a poligamiei este pe linia aceasta a împotrivitorilor lui Dumnezeu, pe linia lui Cain. Lamech este primul amintit în scriptură care a zis soțiilor lui Ada și Țila și le-a spus el acolo câteva cuvinte legate despre rana lui și așa mai departe. Dar mai apoi păcatul acesta sau lucrul acesta nefiresc a intrat atât de bine în lume încât Dumnezeu a fost nevoit să-l îngăduiască, ca să spun așa, o perioadă de timp. Tot Biblia spune că unele lucruri au fost îngăduite de Dumnezeu până la o vreme de îndreptare. Și eu cred că Dumnezeu a aplicat strategia aceasta pentru că atât de degradarea aceasta atât de bine era intrată în lume, încât Dumnezeu a fost nevoit ca să îngăduie lucrul acesta. Ba mai mult, au fost unele situații în Scriptură în care pentru protecție socială Dumnezeu a îngăduit poligamia. Și mă gândesc aici la o lege pe care a dat-o Dumnezeu și a spus atunci când unei soții îi moare soțul, să o ia de nevastă, cumnatul cum ar veni, fratele. Dar care era scopul? Era scopul de a perpetua poligamia? Nu, ci scopul era de protecție socială, acela de a avea urmași, de a se păstra moștenirea în cadrul familiei, acesta era scopul lui Dumnezeu. Deci s-a folosit Dumnezeu de un lucru împământenit în ființa oamenilor până când ei aveau să descopere care este adevărata calea lui Dumnezeu pentru a face un lucru bun. Este, am putea spune, ciudat lucrul acesta la Dumnezeu, cum el se folosește de un lucru mai puțin bun pentru a face un lucru bun. Dar și dacă ne uităm la viața noastră, de câte lucruri mai puțin bune nu s-a folosit Dumnezeu în viața noastră pentru a ne binecuvânta. Și îmi aduc aminte un verset, cum el poate schimba blestemul în binecuvântare. Aceasta este doar capacitatea lui Dumnezeu să facă lucrul acesta. Și într-adevăr, au fost oameni credincioși lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură care n-au avut lumina aceasta de a se depărta de poligamie. Avram, un om iubit de Dumnezeu, numit chiar prietenul lui Dumnezeu, a practicat lucrul acesta care era o normalitate socială a timpului său. Să nu uităm, că Avram, când a plecat din casa tatălui său, era căsătorit cu o singură femeie. Apoi, pe parcurs, aici a fost alunecarea lui, vrând să-l ajute pe Dumnezeu în promisiunea aceasta de a avea un urmaș, s-a mai căsătorit cu o femeie, apoi după ce Sara a murit, s-a mai căsătorit cu o femeie și așa mai departe. Dar apoi ajungem și la un păcat mai mare, ca să spun așa, în ceea ce privește poligamia, când ne gândim la David, când ne gândim la Solomon. Dar lucrul acesta nu este privit cu ochi buni de Dumnezeu, ci este privit și înțeles, cel puțin de Dumnezeu, ca o înrădăcinare atât de puternică a păcatului în viața omului, încât pentru o perioadă de timp n-ai cum să-l desparți atunci. Trebuie să iau o lungă perioadă de timp și trebuie să treacă câteva sute mii de ani până când oamenii să treacă de la poligamie, să treacă la căsătoria cu un singur partener.
Niciodată poligamia nu a fost privită de Dumnezeu sau oferită de Dumnezeu către noi oamenii ca o poruncă divină. Întotdeauna, în fiecare ocazie, indiferent de cine a practicat-o, fie că era un om simplu, Lamech, fie că era omul lui Dumnezeu, Avram, fie că era împăratul lui Israel, David sau Solomon, în absolut fiecare ocazie a fost privită doar ca o tolerare din partea lui Dumnezeu, nici măcar ca o îngăduință. S-a ajuns în această situație, Dumnezeu a tolerat pentru a salva tot ce se mai poate salva. Păcat că oamenii aceștia, unii dintre ei, au alunecat tot mai adânc și tot mai adânc în ceea ce Dumnezeu nu a îngăduit niciodată să fie.
Dacă îmi permiteți, referitor la poligamie și la consecințele ei, haideți să ne uităm în viața acestor oameni care au și-au permis poligamia, unde i-a dus. Avram, căsătorit cu două femei, cu Sara și cu Agar. A fost bine pentru Avram? A ajuns la un moment dat ca să despartă familia, să o alunge pe Agar împreună cu copilul lui ca să fie pace și liniște în familia lui. Dacă ne uităm peste doar două generații, în familia nepotului său, în familia lui Iacov, a fost Iacov fericit cu patru neveste? El a iubit-o pe Rahela. I-a fost dată și Leia ca soție. Dar apoi soțiile acestea lui, care erau surori, au intrat în competiție una cu alta și au mai atras pe lângă ele alte două femei care au fost date de soții lui Iacov. Astfel Iacov se trezește tată al 12 copii, dar cu patru soții, care niciodată nu s-au înțeles între ele, și vedem că nici frații între ei nu s-au înțeles. Apoi, dacă mergem și mai departe, aproape de Domnul Hristos, mai aproape de venirea Lui, la un om care avea două soții, pe una o chema Ana și pe una o chema Penina. Și vedem aici înțepăturile dintre cele două. Omul acela nu avea pace în căminul lui. Nu mai avea liniște în căminul lui, din pricina acestor certuri, acestor înțepături. Este evident că Dumnezeu nu vrea lucrul acesta pentru noi și pentru familiile noastre, și este tot la fel de evident că sentimentele de dragoste nu pot fi împărțite. Dacă gândim din perspectiva noastră că poate ar fi normal, zicem așa, dacă gândește cineva așa, ar fi normal ca să aibă două soții, să-și împartă dragostea către cele două. Dar să gândim și invers. O soție să aibă doi soți? Cum ar fi lucrul acesta? Pentru că înaintea lui Dumnezeu suntem egali, nu? Bărbatul și femeia sunt egali. Așa că ar trebui să gândim și într-un sens și în celălalt. Ce ar simți soția mea dacă i-aș mai aduce acasă o soție? Ar trebui să mă gândesc ce ar simți eu dacă soția mea ar mai aduce acasă un bărbat și să spune, uite, noi toți suntem o familie. Nu este acesta planul lui Dumnezeu.
De ce? Pentru că Dumnezeu nu poate binecuvânta astfel de situații. În cel mai rău caz, Dumnezeu de-a lungul timpului a tolerat lucruri care nu au fost după planul lui Dumnezeu și după voia lui Dumnezeu. De aceea trebuie să fim conștienți ca noi, oamenii, să primim din partea lui Dumnezeu ceea ce El poate binecuvânta, ceea ce a binecuvântat întotdeauna, și să respingem ceea ce Dumnezeu nu poate binecuvânta pentru că nu a binecuvântat niciodată, iar legământul căsătoriei a fost binecuvântat de Dumnezeu și va rămâne binecuvântat pentru veșnicii, iar ruperea acestui legământ, de fapt, este condamnată de Dumnezeu prin poruncă divină. Domnule pastor, trebuie să ne oprim din nou aici pentru o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Tată din ceruri, împărat divin, poți să asculți chiar și o rugă de copil, chiar dacă cerul e așa de sus, eu simt că tu ești aproape și mă auzi. Tată din ceruri, eu îmi amintesc ce-a spus Iisus cu glasul său cel părintesc. Lăsați copiii la pieptul meu, iată la tine astăzi vin și eu. Da, El e aici, da, El mă ascultă, El
această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu despre porunca a șaptea din Decalog. Vreau ca pentru cea de-a treia parte a emisiunii să pun o întrebare în legătură cu situații concrete care se întâmplă în viața de zi cu zi. Ce ne spune Biblia în legătură cu situația în care unul dintre parteneri încetează din viață? Cel care rămâne în viață este liber să se căsătorească conform Sfintelor Scripturi? Și legat de această întrebare, vreau să discutăm un pic și situația în care unul dintre parteneri încalcă legământul căsătoriei, iar celălalt partener rămâne credincios. Cel credincios înaintea lui Dumnezeu are dreptul să se recăsătorească și să-și reîntemeieze o familie? De cele două situații, unul în care partenerul moare și cel care a rămas în viață, dacă are dreptul înaintea lui Dumnezeu să își refacă viața și să refacă familia, și doi, în momentul în care unul dintre parteneri calcă legământul sfânt al căsătoriei, cel care rămâne credincios are dreptul moral înaintea lui Dumnezeu să-și reîntemeze o familie, să refacă viața?
Biblia ne dă câteva texte în susținerea aceasta că legământul căsătoriei este rupt sau este anulat doar prin încălcarea acestui legământ, prin călcarea poruncii a șaptea, ca să spunem așa. Aș vrea, înainte ca să merg mai departe, să vorbesc un pic și despre situația aceasta când partenerul credincios moare și celălalt partener rămâne singur. Și aș vrea, dacă îmi permiteți, prin înțelegerea mea, să pun lucrul acesta tot în chestiunile permise de Dumnezeu în sensul că El vede lumea în care trăim și nevoia noastră de a avea pe cineva lângă noi. Știți, între noi, în mediul acesta bisericesc, există întrebarea aceasta la care noi nu am găsit niciun răspuns. Ce se întâmplă când unui bărbat, să spunem, îi moare soția și sunt credincioși amândoi lui Dumnezeu și apoi bărbatul decide să se recăsătorească pentru că este cumva dezlegat de legământul acesta de căsătorie și atunci când va veni Dumnezeu, cum va fi o astfel de familie? Și o astfel de întrebare a fost chiar pusă Domnului Hristos în viața lui. Știți că au venit la el farisei și saducheii și l-au întrebat că o femeie a avut mai mulți bărbați, chiar 7 la număr, spun ei acolo, și după moartea fiecăruia dintre ei a fost luată de nevastă de altul și așa mai departe. Și ei au întrebat, nevasta cui va fi în împărăția lui Dumnezeu? Și Domnul Hristos le dă un răspuns foarte ciudat, dar care merită foarte bine analizat din toate punctele de vedere, nu trecut așa pe suprafață. El le spune că voi nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, pentru că la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii. Asta cumva este interpretată că Dumnezeu desfințează statutul acesta marital la revenirea lui. Nu am să vă dau un răspuns în privința aceasta, nici Biblia nu ne oferă un răspuns clar în privința aceasta, dacă statutul acesta de familie pe care Dumnezeu l-a creat în Eden va fi desființat și înlocuit cu altceva, nu știu, cu o mare familie a cerului. N-am să vă dau un răspuns pentru asta, așa că nu am niciun răspuns să le dau celor care le-a decedat un partener și s-au recăsătorit, ci doar să-i asigur că înțeleg lucrul acesta și înțeleg singurătatea lor și înțelege și Dumnezeu lucrul acesta și singurătatea lor. În direcția cealaltă despre care voiam să vorbim, că legământul căsătoriei este întrerupt sau oprit prin încălcarea lui de către partenerul necredincios. Când apare un astfel de păcat, o astfel de alunecare într-o căsnicie, nu ar trebui ca primul nostru gând să fie despărțirea. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, indiferent că a survenit pe un astfel de fundal al infidelității. Și primul nostru gând, dacă purtăm în noi caracterul Domnului Hristos, este acela al iertării, al răscumpărării și al ridicării celui căzut din nou la statutul lui. Nu cred că este o dovadă de dragoste mai mare pentru o soție infidelă sau pentru un soț infidel faptul că celălalt partener îl iartă și îl ridică din nou la statutul de soț sau de soție, alegând ca pentru toată viața să nu-și mai aducă aminte de lucrul acesta. Aceasta este adevărata iertare, aceea prin care aleg să nu mai aduc aminte prin nicio circumstanță de lucrurile care s-au petrecut, ci să mă comport cu celălalt cu și mai multă dragoste ca înainte. Este greu pentru noi lucrul acesta, pentru ființele căzute în păcat, dar dacă ne adâncim din ce în ce mai mult privirile în Sfânta Scriptură și în legea lui Dumnezeu, ajungem să fim schimbați în același chip al său și ajungem să facem lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut față de biserică și noi să le facem față de partenerii care la un moment dat au fost infideli.
În direcția aceasta rămâne în picioare sfatul apostolului din Efeseni capitolul 5, versetul 25: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, împlinind astfel textul din Apocalipsa capitolul 21, versetul 2. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și aici sunt câteva semne distincte acestei biserici, mireasa cerului. Și aș vrea să subliniem doar câteva din aceste caracteristici care fac din biserica lui Dumnezeu mireasa mirelui ceresc. Credeți că în biserica adventistă de ziua șaptea mireasa mirelui ceresc sau biserica lui Dumnezeu de pe pământ n-ar trebui să se dezvolte, nu că n-ar fi, sunt, dar n-ar trebui să se dezvolte mai multe programe de învățare, de educare a tinerilor în ceea ce privește un comportament frumos în relații unii cu alții, un comportament care să păzească tineretul bisericii de anumite alunecări spre practici imorale, spre comportamente care nu sunt de dorit nici în ochii lui Dumnezeu, nici în ochii părinților și nici în ochii bisericii.
Cea mai bună formă de educare este cea a exemplului personal. Într-adevăr, ar putea să fie dezvoltate mai multe programe de genul acesta de întipărire în mintea tinerilor că familia este un lucru binecuvântat de Dumnezeu și familia este așa cum a lăsat-o Dumnezeu de la început, adică prin căsătorie. Pe de altă parte, mă gândesc și că societatea și-a pus foarte mult amprenta asupra noastră ca și creștini și viața noastră trăită în interiorul bisericii adesea este influențată de societatea în care trăim noi. Trebuie să ne întoarcem din nou la idealul lui Dumnezeu. Oricât de greu ne-ar fi, oricât de mare ar deveni prăpastia între biserica aceasta de care spuneați dumneavoastră, a lui Dumnezeu curată și lumea din exterior, iar cartea Apocalipsa adâncește sau accentuează diferența aceasta și prăpastia aceasta și mai mult, pentru că acolo biserica lui Dumnezeu ne este înfățișată ca fiind o femeie curată, îmbrăcată cu insubțire alb și în partea cealaltă societatea sau biserica apostată este înveșmântată în haine care o arată ca o prostituată, care nu mai este curată pentru soțul ei, ci este ca o femeie care s-a dat la tot felul de păcate și este infidelă soțului ei, care este Hristos. Așa ar trebui să fie biserica lui Dumnezeu și să tindă mereu spre curăția aceasta morală și curăția aceasta spirituală. Și eu cred că dacă noi toți ne-am concentrat de mult pentru a păstra biserica lui Dumnezeu curată și neîntinată de lume, aceasta ar fi cea mai mare lecție pe care putem să o oferim tinerilor din biserică și copiilor noștri.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru că a pus în mijlocul bisericii sale lumina cuvântului inspirat, care ne străjuiește pe drumul întoarcerii către casa de sus. Avem o responsabilitate față de copiii noștri și mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a dat lumină și înțelepciune ca împreună cu ei să pășim pe acest drum al întoarcerii spre casa noastră din împărăția lui Dumnezeu. Domnule pastor, este un subiect profund, un subiect pe care am simțământul că doar l-am început să-l dezbatem. Poate ar mai trebui încă câteva ocazii să vorbim despre acele binecuvântări care vin din partea lui Dumnezeu în momentul în care cineva se hotărăște să-și sfințească legământul căsătoriei. Poate ar mai trebui încă o emisiune să vorbim despre puritatea morală a acelor credincioși care au sfințit pe Dumnezeu până la capăt și au trăit o viață curată înaintea lui Dumnezeu. Am amintit în această categorie pe Iosif și rămâne ca un far luminător pentru noi toți. Poate Dumnezeu va îngădui într-adevăr aceste ocazii pentru a dezbate cuvântul Domnului. Mulțumesc din toată inima pentru faptul că ați pus timp deoparte și am putut să dezbatem aici la microfon despre cuvântul Domnului, despre porunca divină, despre curățenie și puritate morală. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea dumneavoastră.
Mulțumesc, la revedere ascultătorilor noștri și un ultim mesaj, aș transmite un cuvânt din Scriptură, căci la Dumnezeu este iertare ca să fie de temut. Oricât de grele ar fi păcatele noastre, întotdeauna există iertare la Dumnezeu. Amin.
Binecuvântat să fie numele Domnului și mulțumim din toată inima. Stimați ascultători, de asemenea vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute, iată, ne-ați primit din nou în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne clăuzească pe toți pe drumul vieții. La microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor, la revedere!